Tabriz Radyosu'ndan Pencere Verilişi'ni dinlemektesiniz. Ahiret alemine itikad beslemeyen insana olan faydası. İndi de ilahiyatçı Akşın Müntezir'in bu hafta sohbetlerini beraber dinleyirik.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala Muhammedin ve ala Muhammed ve ecil faracahum. İslam itikadına esasen dinin zaruriyetlerinden, usulü dinden hesab olunan bizim 5 amelimiz mevcuttur. Bunlardan birincisi tohiddir. Tohid yani Allah təkdir. Her bir Müslümanın Allah'ın təkliğine itikad olmalıdır. İkincisi ibarətdir ədildən, yani Allah ədalətlidir. Allah'ın ədalətinə bizim itikadımız olmalıdır. Üçüncüsü nübüvvət, her bir insan 124 min peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul etməlidir. Dördüncüsü isə imamət, yani 12 imamın Allah tərəfindən məsum olaraq, hüccət olaraq seçilməsinə insan itikad bəsləməlidir. Bu üsulü din, dinin köklərindən beşincisi isə məaddır. Məad yəni insanın bu dünyadan sonraki ahirət aləmindəki yaşayışı. Ahirət bir aləmdir ki, insan bu dünyadan sonraki aləm məhz həmin ahirət aləmində əbədi olaraq əməllərin müqabilində, yaxşı yerində, beşdində və ahirətin pis yerində, cəhənnəmində əbədi olaraq yaşayacaqdır. Hədət Əmir Əl-Mumuni Əleyhisselamın bir hədisi var, buyurur ki, Əl-yom, yomul əməl və la hesab, bugün əməl günüdür, hesab günü deyil. Sabah isə hesab günüdür, əmər günüdür. Yəni, hər bir insan bu ağır səfər üçün hazırlıqlı olmalıdır. Bu günləri bizim etdiyimiz ibadət və itaətlərin müqabilində Allah bizə savab olaraq hələ bir şey dünyada verməyib. Və həmçinin, əgər bir insan günah əhli olubsa, Allah günaha görə insana bir şey cəza tətbiq eləmir. Lakin buna baxmayaraq, ahirət aləmi bir aləmdir ki, həmənki gün insanların əməllərini soruşmayacaqlar, insanların artıq əməllərinin hesabını soruşacaqlar. Lakin bugünkü gün ki biz dünyada yaşayırıq, bizim birinci vəzifəmiz Allahın haramlarından çəkinmək və Allaha ibadət və etməkdən ibarətdir. Yəni, bugün biz hər bir müsəlman olaraq, bir fərd olaraq Allahın haramlarından çəkinməli və Allahın vacibatlarında əməl etməliyik. Əgər bir insan İstəyir ki, onun ahiri aqibəti, yəni ahirət aləmdəki həyatı onun üçün Allah deyən kimi yaxşı keçsin, bərəkətli keçsin, əzabdan kənar olsun, gərəkdir ki, insan dünyada insan yaxşı işlər sahibi olsun. Və ahirətə inanc məsələsi dinin zərurətlərindən biri hesab olunur. Ahirət aləminin insana birinci faydası bundan ibarətdir ki, insan dünyada yaşayanda fərdi həyatında, İctimai və fərdi qayda qanunlara insanın hüquqlarına riayət edir. Əgər insan ahirətə inanc bəsləməsə, insanın ahirətə etiqadı olmasa, onda insan bu dünyada bütün pis əməllərə sahib olar, bütün pis işləri görər. Məhz ahirətə inanc məsələsi səbəb olur ki, bir gün mən də öləcəm, bir gün mən də haqqı hesaba çəkiləcəm. Əgər insan gözünün önündə bu fikri, bu ideologiyanı əgər daşıyarsa, bəli, insan ahirətdə inşallah ki, yaxşı yerdə məskunlaşar. Allah mütəala inşallah bizi də ahirət azuqəsinin inşallah doğru şəkildə ora aparıb çıxanlardan qərar versin. Assalamu alaykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.
Nə üçün Peyğəmbər və onun xandanını sevməliyik? Pəncərə verilişinin bu hissəsində ilahiyyatçı Sahib Məmmədovun bu haqda söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Dinimizin üstün cəhətlərindən biri də insanlara nümunəvi insanlar təqdim eləməsidir. Allah-u Teala öz dostlarını, bəndələrinin içərisində seçib Peyğəmbər, imam və digər adlarla, Allah övliyaları adı ilə seçib təyin edib ki, Quran-ı Kərimin təqdim etdiyi dəyərlər sadəcə məfhum deyil, sadəcə söz deyil, onların əməli nümunələri də var. Quran-ı Kərim əgər səbirdən danışırsa, təvəkküldən danışırsa, hansısa istənilən bir dəyərdən danışırsa, onun nümunəsini də bizə göstərir. Bir çox məktəblərin, ideologiyaların həyatda ayaq tutub yeriyə bilməməsinin səbəblərindən də biri budur ki, onlar ancaq insanlara hansısa bir qanunu, hansısa bir ideologiyanı təqdim ediblər, dəyəri təqdim ediblər, nümunəni təqdim edə bilməyiblər və yaxud da təqdim ediblərsə nümunə kamil bir nümunə olmayıb. Əslində nümunə elə sözündən bəlli olduğu kimi onda bir mükəmməllik olmalıdır. Mükəmməllik olmasa onda nümunəlik belə deyək xasiyyəti ola bilməz. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Peyğəmbər sizin için en güzel nümunədir. Məsələn, İbrahim Peyğəmbərin barəsində buyurur ki, o sizin için nümunədir. Həqiqətən də Allah'ın bəndələr içərisində nümunələri çoxdur. İlahi övliyalar çoxdur. Onlar da ona görədir ki, Allah-u Teala Peyğəmbər və imam kimi seçib insanlara göndərdiyi şəxsiyyətlər nümunəli ilə yanaşı, eyni zamanda da sevimli insanlar olurlar. Allah nümunəni ona görə göndərir ki, onlar insanlara Allahın sözünü deyəndə insanlar rahat onu qəbul eləyə bilsinlər. Çünki insan nümunəni görəndə artıq ona o nümunə təsir eləyir və insan onu sevməyə başlayır və nəticədə dilənə əməl edir. Ona görə də Quran-ı Kəriminlə bahəm Əhl-i Beyt də bizə əmanət qoyulub. Peyğəmbərimiz buyurub ki, Allahın kitabı və bir də mənim itrətim Əhl-i Beytim, mənim sizə olan ağır əmanətim sayılır. Əhl-i Beyt əleyhimüssəlam ona görədir ki, Quran sadəcə kəlamdır, Allahın sözüdür, kitabdır. Amma Əhl-i Beyt əleyhimüssəlam isə həmin o kəlamın, həmin o Quranın nümunəsidir və canlı formasıdır, belə deyək. Allah Taala nümunələri göndərməklə insanlara, insanların içərisində qəlbində bir məhəbbət yaratmış olur. İnsan nümunəni gördükdə artıq ona qarşı məhəbbət yaranır onda və onun ağır sözünü belə rahat qəbul eləyir. Bəzi insanlar deyirlər ki, filan hökum, filan məsələ çox ağırdır və yaxud da dinin hökumları müəyyən qədər ağırlığı var, zəhməti var, amma İnsan həmin o peyğəmbər və məsumlara baxanda, o ilahi nümunələri, övliyaları görəndə, həqiqətən insanın ürəyində onlara qarşı bir eşq yaranır, məhəbbət yaranır və bu məhəbbətin nəticəsində itaət insana asanlaşır, əməl etmək insana asanlaşır. Allah Teala bizə həm hökm göndərib, həm hökmün nümunəsini göndərib, həm hansısa bir əməli bizə vacib buyurubsa, onun nümunəsini də bizə qeyd edib ki, biz həmin o nümunəyə baxaraq əmələ qarşı həvəsimiz daha da artsın. İnsanın nümunəyə ehtiyacı var. İnsan nümunəni görəndə artıq əmələ qarşı şövq yaranır, istək yaranır, maraq yaranır. Necə ki, bu bütün sahələrdə belədir. Hər bir sahənin, deyək ki, istənilən bir idman sahəsinin özünə məxsus dünya ulduzları var. Və cavanlar, gənclər onlara baxdıqda onlarda həmin o idman yarışmasına qarşı, o idman növünə qarşı bir istək yaranır, şövq yaranır. Bəli, bu dini dəyərlərin də ulduzları var. Quran-ı Kərimin bizə təqdim etdiyi hökmlərin, göstərişlərin, ilahi göstərişlərin insanlara nur verən, işıq verən ulduzları var ki, onlar həqiqətən də İslam dünyasında parlaq simalardırlar. Və insanların onlara qarşı olan məhəbbəti dini hökmləri insanlara asanlaşdırır və insanlar şövqlə onları yerinə yetirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü pəncərə verilişi burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Trump İranla razılaşma yaxın gələcəkdə mümkündür deyə bilir. BMT rəsmisi İsrailin humanitar yardımdan qəddar şəkildə sui-istifadə etməsini kəskin tənqid edir. Macron deyib, Avropa İsraillə qarşı kollektiv mövqeyini sərtləşdirməlidir. Erdoğan İranın Zəngəzur dəhlizinə dəstək verməsini istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzəy və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük xəbərlərin şərhi ilə efirdəyik. İslami İran etdi, biz ABŞ ilə dolayı danışıqlarda müəyyən irəliləyişlərin şahidi oluruq. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dolayısı danışıqlarda bəzi irəliləyişlərin şahidi olduğumuzu elan edib bildirdi. Sıfır zənginləşmədən danışmaq siyonist cəmiyyəti üçün daha faydalı olan söhbət və qeybətdir. Şənbə günü Mazəndaran əyalətinin icra istrektorlarının rəhbərləri və mühafizəçilərinin Sari şəhərində təşkil olunan konfransında Məhəmməd İslami elan etdi. Hazırda bu şəhərdə təkcə keçən il 7,3 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edən 1000 megavatlıq atom elektrik stansiyamız var. O əlavə edib 7-ci AES-in inkişaf planının sonuna qədər ölkənin AES-in gücü 3000 megavata çatacaq və ölkənin cənubunda və şimalında 2 atom elektrik stansiyasının tikintisi üçün torpaq ayrılmışdır. O, əlavə edib, bizim planlarımızın başında duran 20 elektrik strateji sənəddir ki, bu sənəddə 20.000 megavat elektrik enerjisi istehsalı nəzərdə tutulur. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri plazma terapiyasının lazer və qant sahələrinin inkişafı istiqamətində böyük addımların atıldığını elan edib bildirdi. Yerli istehsal olunan radiofarmasevtiklər dünyanın müxtəlif ölkələrindəki dərmanlarla eyni səviyyədədir və əksər xəstəliklər müalicəsində və diaqnostikasında istifadə olunur. O, nüvə sənayenin plazma terapiyası, lazer və qant sahələrində irəliləyişinə toxunaraq dedi, ölkənin kənd təsərrüfatı mərkəzi olan Mazəndaran üçün nüvə sənaye sahəsində planlarımız çoxdur.
Amerika Prezidenti Donald Trump həmişəki iddialarını təkrarlayaraq bildirib ki, İranla razılaşma çox da uzaq olmayan gələcəkdə mümkündür. Amerika Prezidenti Donald Trump cümə günü Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında Qəzada təşkəslə bağlı Amerikanın təklif etdiyi planla bağlı suala cavab olaraq dedi, düşünürəm ki, biz Qəza ilə bağlı razılaşmaya çox yaxınıq. İhtimal üzrə bu barədə sizə gün ərzində və ya bəlkə sabah xəbər veriləcək və bunun üçün şansımız var. Deyilənlərə görə, Amerikanın təklif etdiyi saziş planını İsrail qəbul edib, həməs isə onu nəzərdən keçirir. Amerika prezidenti sonra dedi, düşünürəm ki, bizim İranla da saziş bağlamaq şansımız var, onlar razılaşmanı daha üstün tuturlar. Məncə, bu çox da uzaq olmayan gələcəkdə baş verə bilər. Trump İranla bağlı iddialarını və boş hədələrini təkrarlayaraq dedi, İran razılaşma istəyir, Amerikada hərbi variant istəmir. Biz istəyirik ki, İranlıların təhlükəsiz və uğurlu bir ölkəsi olsun. İranın nüvə silahı olmamalıdır. Bu çox sadə məsələdir. Mən İranla razılaşmaya nisbətən yaxın olduğumuzu düşünürəm, deyə Trump bildirib. Amerika prezidenti yerli vaxtla çərşənbə günü də jurnalistlərə verdiyi açıqlamada İsrailin baş nazirinə danışıqları poza biləcək hərəkətlər barədə xəbərdarlıq edib etmədiyi ilə bağlı sualın cavabında demişdi: "Səmim olmaq istəyirəm. Bəli, mən bunu etdim. Netanyahu'ya dedim ki, biz razılaşmaya və həll yoluna yaxınıq və İran razılaşma istəyir." Barədə İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Tehran və Vaşinqton arasında razılaşmanın yaxın olmasına dair bəzi media spekulyasiyalarına cavab olaraq özünün X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı. Media İran və Amerika arasında tezlikli razılığın əldə olunması ilə bağlı spekulyasiyalarını hələ də davam etdirir. Mən həqiqətən belə bir nöqtədə olduğumuzdan əmin deyiləm. İran səmimi şəkildə bütün tərəflərin maraqlarına xidmət edən diplomatik həll yolu axtarır. Lakin bu, bütün sanksiyaları son qoyan və zənginləşdirmədə daxil olmaqla İranın nüvə hüquqlarını təmin edən razılaşmadan asılıdır. Razılaşmaya gedən yol mediyadan deyil, danışıqlar masasından keçir, deyə Seyid Abbas Araqçı bildirmişdi.
Avesteryanın müvəqqət işləri vəkili İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Avesteryan Kəşfiyyat Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı yanıltıcı hesabatını dərcindən sonra İran Xarici İşlər Nazirliyi Avesteryanın Tehrandakı müvəqqət işlər vəkilinə çağırıb. Avesterya Kəşfiyyat Agentliyinin illik qiymətləndirməsində İranın sülhməramlı nüvə proqramı ilə bağlı əsasız iddianın ardınca Avesteryanın Tehrandakı səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili xanım Mikhail Labakher cümə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İranın kəskin etirazı ona çatdırılıb. Görüşdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbasiya üzrə 1-ci departamentinin rəhbəri, Avesteriya Kəşfiyyat İdarəsinin illik qiymətləndirmə hesabında yer alan iddianı rədd edərək, bunun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin çoxsaylı hesabatları ilə tam ziddiyyət təşkil etdiyini qeyd edib və İranın nüvə proqramının İran İslam Respublikasının nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi üzrə beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə tam uyğun olduğunu bildirib. Əli Rıza Molla Qədimi Avesteriya Kəşfiyyatının İranın nüvə proqramının sülhməramlı olmasına heç bir əsas və dəlil olmadan şübhə altına alan hərəkətlərini məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli adlandırıb və bununla bağlı Avesteriya hökumətindən rəsmi izahat tələb edib. Avesteryanın müvəqqət işlər vəkili bəyan edib ki, İran İslam Respublikasının etirazını öz hökumətinə çatdıracaq.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, qərblilərin İranın uranı zənginləşdirməməli olduğunu söyləməsi hegemoniyanın bir formasıdır. İran Xarici İşlər Nazirinin qeydləri ilə bağlı dəvət edərdim. Əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşının verdiyi izahatı bərabər dinləyək.
İran Xarici İşlər Naziri və Xarici İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhanın vəfatının il dönümü ərəfəsində İslam İngilabının banisinin ideallarına sadiqliklərini təzələyiblər. Bugün səhər 31 may şənbə Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Xarici İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı İslam İngilabının banisinin müqəddəs hərəmini ziyarət edərək İslam İngilabının banisinin ideallarına sadiqliklərini təzələyiblər. Mərasimdə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı deyib, İmam Xumeyni Rəhmətullah Ələyh İslam İngilabının memarı olaraq həm də İslam Respublikası və İslam İngilabının xarici siyasətinin memarıdır və bugün İslam İngilabından 45 il sonra atdığımız addım əslində onun xarici siyasətdə qurduğu memarlığa əsaslanır. Bu, xarici siyasətin əsas bünövrəsi, hegemoniyanın inkarı, düşüncəsi və prinsipi üzərində qurulmuşdur və bəlkə də İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyh hərəkatının əsas məqsədlərindən biri yad edilərin və yabancıların bu ölkə üzərində hegemoniyasını inkar etmək idi. Xarici İşlər Naziri davam etdi, onun kapitulasiyaya qarşı çıxması Amerikanın İranın məhkəmə sistemi üzərində hegemoniyasının inkarı kimi idi. Kapitulasiyaya təkcə Amerika əsgərləri üçün deyil, bütün Amerika vətəndaşları və hətta onlara bağlı onlar üçün elə toxunulmazlıq yaratdı ki, İran məhkəmə sisteminin onların törədilə biləcəyi cinayətləri araşdırmaq hüququ yox idi. Bu parlamente təsdiq edilmiş bir qanun idi və İslam dövlətinin ən mühüm sütunlarından biri üzərində xarici hökmranlığı qəbul etmək nəzərdə tutulurdu. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh bu məsələdə qətiyyətlə meydana daxil oldu. Onun bu barədə söylədiyi və həbslərdə və sonrakı hadisələrə səbəb olan məşhur çıxışı İnna lillahi və inna iləyhi raciun, biz Allahınıq və ona tərəf qayıdacağıqla başlayır. İraqçı davam etdi bu siyasət şərq və qərbin hökranlığını inkar etmək deməkdir. Bu, təbii ki, şərq və qərblə münasibəti inkar etmək demək deyil, şərq və ya qərbin hegemoniyasını onlara arxalanmağı inkar etməkdir. Şərq və qərbin hökmranlıq və nüfuzunu qəbul etməmək İran İslam Respublikasının hərəkatının əsasını təşkil edir. Xaricişlər Naziri deyib, ölkənin əsas zərurət və ehtiyaclarından biri kimi oranın zənginləşdirilməsindən çox danışılır. Bu texnologiyaya nə qədər ehtiyacımız olduğu və ölkədə nüvə sənayesi, əczacılıq sənayesi, hətta müxtəlif sənaye sahələrinə aid inkişaf sənədləri və proqramları uranın zənginləşdirilməsindən nə qədər asılıdır, vaz keçməyəcək və bu texnologiyanın ölkə üçün əhəmiyyətini və zəruriliyini həqiqətən də göstərən məsələlərdir. Amma bu məsələnin texniki və iqtisadi tərəfi ilə yanaşı, nüvə danışıqlarında xüsusilə uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı məncə hegemoniyanın inkarına gedən başqa bir mühüm istiqamət var. Xaricişlər Nazirliyində istər keçmişdə, istərsə də indiki danışıqlarda bu məsələ həmişə bizim prinsiplərimizdən, strateji xətlərimizdən biri olub.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Erdoğan İranın Zəngəzur dəhlizinə dəstək verməsini tələb edib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikasından geri dönərkən müxbirlərlə müsahibəsində İranı Ermənistan ərazisində Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasına dəstək verməyə çağırıb. Recep Tayyip Erdoğan Zəngəzur dəhlizi barədə belə deyib. Hazırda Cənubi Qafqazda sülh və asayişin şahidi olmaq istəyirik. İrandan regionda sülhün xidmətində atılan addımlara dəstək verməsini gözləyirik. Erdoğan deyib, Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycan Respublikası ilə Naxçıvan üçün bir quru yol deyil, həm də yeni birləşmə xətti olaraq qısa müddətdə Cənubi Qafqazda nəqliyyat və strateji infrastrukturların güclənməsinə səbəb olacaq. Ermənistanın Milli Təhlükəsizliyi üzrə Ali Şurasının katibi Armen Qriqoryan son zamanlar Tehran Diyalog Forumunda çıxış edərkən Zəngəzur dəhlizi adlandırılan koridor məsələsi ilə bağlı demişdi. Açığını deyim, heç bir dəhliz barədə söhbət belə gedə bilməz. Hətta biz belə bir termindən istifadə etmirik. Amma biz bu barədə söhbət edirik ki, necə regional kommunikasiyaların donmuş vəziyyətdən çıxara, sülh və sabitliyi regiona gətirə və inkişafı mümkün edə bilərik. İran İslam Respublikasının Ermənistandakı səfiri Mehdi Sübhani də bundan qabaq bir mətbuat konfransında demişdi. İran regionda yeganə ölkədir ki, onun Zəngəzur adlandırılan koridor barədəki mövqeyi Ermənistanın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Sübhaninin sözlərinə görə İran bu məsələdə Ermənistanı himayə edir, çünki bu məsələ hər iki ölkənin zərərinədir. Sübhani vurğulamışdır, biz məntiq ilə Zəngəzur dəhlizinə qarşıyıq, beynəlxalq nəzarət altında olacaq istənilən yola qarşıyıq və sərhədlərin dəyişməsi ilə nəticələnəcək hər bir halı rədd edirik.
İranın birinci vitse-prezidenti Təcikistanda keçirilən təbii buzlaqların qorunması adlı beynəlxalq konfransda su problemlərinin idarə olunması və onların stabil fürsətlərə çevrilməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlıqların önəminə təkid etdi. Təbii buzlaqların qorunması adlı beynəlxalq konfrans, beynəlxalq təşkilatlar və onlarla ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə Təcikistanda keçirildi. İranın birinci vitse-prezidenti Məmməd Zarif konfransdakı çıxışında İranın quru iqlim şəraitinə işarə edərək bildirdi. İran daima təbii buzlaqlar və qar ərəntisindən əldə olunan su ehtiyatlarından son dərəcə asılı olub. İran dünyanın ən qədim sivilizasiyalarından biri kimi min illər boyu xüsusən su azlığı zamanı suyun idarə olunmasında özəl ənənəvi sistemlər yaradıb. Buxarlanmadan suyun nəqli üzrə yeraltı şəbəkələrə malik kəhrizlərin və suvarma şəbəkəsinin inşası həmçinin suyun toplanması həll yollarından sayılır və İran sivilizasiyası məhz ona söykənibdir. Su problemlərinin fürsətlərə çevrilməsinin açarı da həmin texnologiyalardan faydalanmaqdır.
Rusiya universitetlərində 20-ci İran evinin açılışı olub. Rusiya universitetlərindəki 20-ci İran evi Moskvada Dövlət Maliyyə Universitetində bəzi Rusiya rəsmiləri və İslami Şura Məclisinin Mədəniyyət Komissiyasından olan bir nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi mərasimlə açılıb. Divarları böyük fars şairlərinin şeirləri və ənənəvi motivlərlə bəzədilmiş İran evində İran haqqında 3 dildə, dəqiq desə, fars, rus və ingilis dillərində 100-dən çox kitab saxlanılır və ölkəmizlə bağlı tədbirlər və görüşlərin keçilməsi nəzərdə tutulur.
İranlı və Avropalı tədqiqatçılar tərəfindən ən çox rastlanan qaraciyər xərçənginin müalicəsi üçün ümid yaranıb. Şiş hüceyrələrinin müqaviməti, yüksək residiv nisbətləri və aşağı ümumi sağ qalma hepatoselülər karsinomanı səhiyyə sektorunda ciddi narahatlığa çevrilib. Bu baxımdan immunoterapiya kimi yeni hədəflənmiş müalicələrin ümumi müalicə üsulları ilə birləşdirilməsi İran və Avropa tədqiqatçıları tərəfindən bu xərçəng növünün müalicəsi üçün perspektivli həll yolu kimi qiymətləndirilmişdir. İmmunotoksinlər, antikorların məqsədyönlü bağlanma xüsusiyyətlərini toksinlərin sitotoksik xüsusiyyətləri ilə birləşdirən bioloji molekullar sinifidir. Hepatoselülər karsinoma qaraciyər hüceyrələrində başlayan ilkin qaraciyər xərçənginin ən çox yayılmış növüdür. Bu xəstəlik indi sirozlu insanlar arasında ən çox görülən ölüm səbəbidir və bütün dünyada xərçənglə əlaqəli ölümlərin üçüncü səbəbidir və Beləcə, İranlı və Avropalı tədqiqatçılar tərəfindən ən çox rastlanan qaraciyər xərçənginin müalicəsi üçün ümid yaranmışdır.
Davam edirik. BMT rəsmisi İsrailin humanitar yardımından qəddar şəkildə su istifadə etməsini kəskin şəkildə tənqid edib. BMT-nin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqları üzrə xüsusi məruzətçisi Sion rejimini qəzada vəhşi cinayətlərin törədilməsinə şərait yaratmaq üçün qəsdən humanitar təzyiqdən istifadə etməkdə ittiham edib. Bu, cinayətləri gizlətməyə, insanları köçütməyə, bombalamağa, Fələstinləri diri-diri yandırmağa və sağ qalanları şikəst etməyə yönəlmiş, düşünülmüş strategiyadır. Bütün bu hərəkətlər beynəlxalq diqqəti hüquqi məsuliyyətdən yayındırmaq üçün yardım dili pərdəsi altında gizlənir. BMT sözçüsü bəyan edib ki, BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi ofisinin hesabatına görə Qəzza müharibə başlayandan bəri ən pis fəlakətli vəziyyətləri yaşamaqdadır. Hücumlar Qəzzanın hər yerində, xüsusilə də Qəzzanın şimalında davam edir. Yarı işlək sonuncu xəstəxana Əl-Avda son günlər müəssisəyə və ətrafına edilən təkrar hücumlardan sonra dünən gecə təxliyə etmək məcburiyyətində qalıb. Hücumlar cənubda Deyrul Bəl, Əl-Buric və Nüsayrat düşərgələrinin ərazilərində də davam etməkdədir.
Sənis rejimin qəzada törətdiyi cinayətlərə beynəlxalq reaksiyalar davam edir. Bu istiqamətdə İspaniyanın başnaziri Pedro Sanchez, Avropa Birliyinə üzv bütün ölkələri Sənis rejimlə ortaqlıq müqaviləsini və bu rejimə silah ixracatını dayandırmağa çağırdı. Qəzada humanitar beynəlxalq hüquqların aşkar şəkildə pozulması və 50 mindən yuxarı insanın öldürülməsi qarşısında sakit qalmaq olmaz deyə İspaniyanın başnaziri vurguladı. Ukrayna böhranına və qəza faciəsinə yanaşarkən ikili meyyarlardan istifadə olunmamalıdır, deyən Sanchez mövqelərin koordinasiya olunmasını istədi. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bundan əvvəl vurgulamışdı ki, qəza zolağında baş verənlər anlaşılmaz və izah olunmazdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri bu istiqamətdə qəza zolağında müharibənin və qan axıdılmasının dərhal dayandırılmasını istəmişdi.
Prezident Macron elan etdi, Avropa İsrailə qarşı kollektiv mövqeyini sərtləşdirməlidir. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bildirdi, Qəzzada vəziyyət yaxşılaşmayınca Avropa dövlətləri İsrailə qarşı kollektiv mövqeyi sərtləşdirməlidir. Singapura səfər edən Emmanuel Macron Qəzzada humanitar böhranın pisləşdiyinə işarə edərək deyib, yaxın bir neçə saat və gün ərzində bununla bağlı tədbir görülməsi zəruridir. Macron qeyd edib, Fələstin dövlətinin tanınması təkcə mənəvi borc deyil, həm də siyasi zərurətdir. Fransa prezidenti həmçinin Ukrayna müharibəsinə işarə edərək deyib, Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır və Ukraynadakı müharibə Amerikanın etibarı üçün bir sınaqdır.
Barcelona şəhər şorası Qəzzada insan haqlarına hürmət edilənə qədər siyanist rejimlə institusional əlaqələri kəsti və bəyanat yayaraq dərhal və daima təşkəz və humanitar yardımların blokadasının götürülməsini tələb etdi. Barcelona meri vurğuladı, Qəzza fələstinlərə məxsusdur. Barcelonanın Tel Avivlə dostluq müqaviləsi və 1998-ci ildən qüvvədə olan qardaşlıq münasibətlərinin ləğvi də Fələstində beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq humanitar hüquqa hürmət bərpa olunana qədər səs çoxluğu ilə təsdiqlənib. Barcelona Şəhər Şorası həmçinin İspaniya Kongresindən siyanist rejimə qarşı təcili silah embargosu yaratmaq üçün təklif olunan qanunun nəzərdən keçirilməsinə davam etməyi xahiş edəcək. Barcelona həmçinin İspaniya mərkəzi hökumətini və Kataloniyanı dərhal təşkilatə nail olmaq üçün İsrailə təzyiq göstərməyə çağırdı.
Siyasi rejim Suriyaya qarşı hava zərbələri endirdi. Suriya mediası siyasi rejimin bu ölkənin qərbindəki Lazigiyyəyə qarşı endirdiyi hava zərbələri nəticəsində bir mülki şəxsin həlakı olduğunu, üç nəfərin də yaralandığını elan ediblər. Siyasi rejim ordusunun Suriyanın qərbindəki Lazigiyyə vilayətinin Cəbələ şəhərinin yaxınlığında yerləşən Zama kəndində 107-ci briqada hava hücumu nəticəsində bir mülki şəxs həlak olub, daha 3 nəfər yaralanıb. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq və axşama doğru külək artacaq. Temperatur Tehranda 16-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 16-30 dərəcə isti, Culfa şəhərində 14-35 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vəziyyəti qismən buludlu hava vəziyyəti dəyişəcək. Yüksək ərazilərdə buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur Ərdəbildə 10-28 dərəcə, Biləsuvar şəhərində 16-36 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək, toz torbaqlı hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək. 17-32 dərəcə temperatur təşkil edəcək. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Fasilə ilə külək artacaq. Çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qum şəhərində temperatur 24-39 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperaturun 15-30 dərəcə olacağı gözlənilir.
İyunun 1-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Müləyyim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu iyunun 1-də gecə saat 19-22 dərəcə başlayın, gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında iyunun 1-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal var. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Yerli dinləyicilərimiz diqqətinizə çatdırmalıyam. Bazar günü iyunun 1-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 3:29 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:13 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:38 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:21 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Hamasın atəşkəsi qəbul etmək üçün prioritetləri hansılardan ibarətdir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şahı diqqətinizə çatdırırıq. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Hamasın sözçüsü Cihad Taha elan etdi. Biz Amerika vasitəçilərindən İsrail rejiminin Qəzzaya qarşı müharibəsini dayandırmaq üçün ciddi və yazılı təminat tələb etmişik. Hamasın sözçüsü artırıb, bu hərəkatın yüksək rütbəli rəsmiləri və müqavimətin başqa qrupları ilə birlikdə Amerikanın orta şərq üzrə göndərdiyi nümayəndəsi Steve Witkoff-ın Qəzzada atəşkəs yaratmaq üçün irəli sürdüyü təklif planını araşdırma halındayıq. Cihad Taha Witkoff-ın təklif etdiyi planın lazımi təminatlara malik olmadığına ifadə edərək əlavə edib, bu plan Hamas tərəfindən vasitəçilərə təqdim edilən tələblərin çoxunu nəzərə almır və şəffaf zəmanətləri özündə ehtiva etmir. Hamasın sözçüsü Cihad Taha vurgulayıb ki, istənilən razılaşma tam atəşkəs və İsrail işqalçı qüvvələrinin Qəzzadan tamamilə çıxarılmasını ehtiva etməlidir. Witkoff-un son variantında müharibəni dayandırmaq üçün dərhal və ya mərhələli bir öhdəliyin mövcud olmadığını vurgulayan Taha, bildirib ki, Witkoff-un planında qeyri-müəyyənliklər və aydın təminatların olmaması ilə bağlı ciddi sual işarələrimiz var. Bundan öncə Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Hamas bəyanat yayaraq elan etmişdi. Fələstin qrupları və ya partiyaları son zamanlar Amerika prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi vasitəsilə Qəzzada atəşkəs barəsində təklifini almışdır. Hamas əlavə edib ki, təklif böyük məsuliyyətlə analiz olunacaq, çünki bu təklif Fələstin xalqının maraqlarına xidmət edib, onları rahatlığını təmin etməlidir və Qəzzada daimi atəşkəsə zəmin yaratmalıdır. Hamas rəsmiləri Qərbin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının təqdim etdiyi planların atəşkəsi dayandırmaq deyil, daha çox Siyon rejimin maraqları və Fələstinlilərin əleyhinə olduğunu vurgulayıblar. Hamas həmişə vurgulayır ki, Witkoff-un planı kimi təklif olunan planlar Qəzzanın işqalına son qoyulması, Fələstinli qaçqınların geri qayıtması və etibarlı sərhədləri olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması üçün lazımi təzminat vermir. Bu planlar Siyon rejimin Fələstin torpaqlarını işgal etməkdə və Qəzzada dinc əhalinin qətlə yetirilməsi kimi zorakılıqların davam etdiyi bir şəraitdə təqdim edilir. Hamas və digər müqavimət qrupları Fələstinin tamı azad edilməsini tələb edir. Halbuki, Qəzzanın mövcud sülh planlarının bir çoxu yalnız əvvəlki faydasız həl yollarına, o cümlədən heç vaxt nəticəsi olmayan, İki dövlətli və ya məhdud kompromisləri nəzərdə tutur. Əslində, bütün fələstinlərin hüquqlarını tanıyan əhatəli və ədalətli plan təqdim edilməyincə, Hamas heç vaxt ona etibar etməyəcək. Witkoff-un köhnə planlarında olduğu kimi, yeni planında da işqalın davam etdirilməsinə dəstək verilir. 60 günlük atəşkəs və Siyon rejiminə əsir mübadiləsi məsələsini gündəmə gətirir. Amerika rəsmilərinin Siyon rejimi dəstəkləməkdə qərəzli yanaşması Qəzzada müharibənin sona çatması üçün hər hansı razılaşmanın əldə olunmasına əsas maniyədir və Siyonistlər bu vəziyyətdən sui-istifadə edərək Qəzzaya qarşı hücumlarını davam etdirirlər və Fələstinlilərin soyqırımına əlavə şəraitlər yaradırlar. Həmas açıq şəkildə vurgulayıb ki, ateşkəs o zaman başlayacaq ki, fələstinlərin tələbləri qəbul olunsun və rejimin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması təmin olunsun. Fələstindəki müxtəlif qrupları, o cümlədən müqavimət qrupları, Siyon rejiminə qarşı durmada Həmasın mövqeyini dəstəkləyir. Vitkafın yeni planı, İsrail ordusunun gücləşdiyi və Fələstin müqavimət qrupları ilə mübarizədə ümidsizliyə duçar olduğu bir vaxtda təsadüf edir.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Utelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam sevgili dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Eylen sana çay demişim verilişiyle qulluğunuzdayız. Aziz ve sevgili dinleyiciler, sizi bu haftaki programı dinlemeye davet edirik, dinlersiniz. Hoş görmüşük sizi sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın. Eylen sana çay demişim verilişiyle kulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki biz her görüşümüzde dahi bir sənətkarın, tanınmış bir sənətkarın kulluğunda oluruq. Ve bu sənətkarlarda müxtəlif sefralarda faaliyet gösterirler, çalışırlar, yaradıcılıklarla çıxış edirlər. Misal üçün, ola bilər qonağımız şairlerden olsun, ədəbiyyatçılardan olsun, yazıcılardan olsun, hətta siyasetçilerden, kinoçulardan, rejissorlardan, dirijorlardan və müxtəlif sahələri ehtiva edir qonaqlarımız. Bugün sizin çox maraq göstərdiyiniz bir sahədə qonaq dəvət etmişik və bilirəm ki, bəri başdan əminəm ki, çox həzz alacaq, ləzzət alacaq və yaracığı ilə necə deyilə, mənəvi həzzə dalacaq inşallah. Müsahibimiz yaradıcı barmaqlarıyla sazı danışdıran, sazı dilləndirən, dağlardan danışarkən dağ havasını yaşadan, sellər və sulardan danışarkən bulaq suyunu yaşadan, gözlərimiz önündə canlandıran tanınmış sənətkar Aşıq Sirus Dehqanın qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz. Cənab Dehqan, çox səfa gətiribsiniz. Böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə öz adımdan hörmətli rejissorumuz mühəndis Həsən Sadiqin adından təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sevinirik ki, qulluğunuzdayıq. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizlə.
Bəli, mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və yorulmayasan deyirəm ağay mühəndisə və sizin xidmətinizə və ağay Sadiqin xidmətinə. Və salam ərz edirəm bu bərnamiyə qulaq asanların hamısının xidmətinə. Arzumuz budur ki, həmişə, hər gün axşam başları, hər günləri sazlı sözlü olsun inşallah. İnşallah. Buyurduğunuz kimi, mən də Aşıq Sirus Dehqanam xidmətiz deyə.
Cənab Dehqan, sizin həm yaradıcılığınızla tanış olacaq, ifalarınızı dinləyəcək, sazınızı dinləndirəcəksiniz burada, biz həzz alacaq. Əvvəlcə biz qonaqlarımızdan həyatları haqqında soruşuruq. Bunda əziz dinləyicilərimizin xahişi əsasındadır. Deyirlər, əvvəl qonağı öyrənək, kimdir, harada anadan olub, atası kim, anası kim, özü ilə tanışırlar, sonra yaradıcılığına keçin. Odur ki, biz birinci, ilk sualı elə həyatınız haqqında qoyuruq və belə suallar sizə müraciət edirəm. Aşıq Sirus Dehqan kimdir, atası kimdir, anası kimdir? Həyatı necə keçir, firavan mı keçir, firavan keçməyib? Bax, bu haqda, buyurun, söz sizdə.
Bəli, xahiş edirəm. Ustad, mən Kəleybərin ətraf kətlərindənəm. Kəndimizin adı Hüşdür, yuxarı Hüş deyərlər, Hüşü Sulfla. Gün çıxan tərəfindən Avarsındır, gün batan tərəfindən Hüçü Sufladır. Şumal tərəfindən Cəvahindir və cənub tərəfindən Qəlaludur.
Qəlalı.
Bəli, mən o kətdə göz açmışam dünyaya.
1347-nin,
bəli, 12-ci ayın 5-də.
Bəli.
Bəli, tariximizdə o cür yazılıb.
Bəli.
Bəli, mən orada anadan olmuşam və orada 9 il, 10 ildən sonra oradan köç eləyib gəlmişik Təbriz şəhərinə.
Bəli. Yəni 10 yaşında oradan çıxıbsan da.
Bəli, bəli.
Təhsilatın, o ilkin təhsilatın elə Hüşdə olubdu.
Yoldan... Bir az orada olmuşdu. Bir azın gəlmişik burada Təbrizdə, bəli, təhsil eləmişik. Mən şişim oxumuşam.
Bəli, 6-cı sinifə qədər.
Sonra da ki, bəli, yaman
yaradılmış. Ataz haqqında, ananız haqqında. Ananız heç şübhəsiz evdər qadın olubdu. Yəni xanədər qadın idi, bəli, yəni, xanım olubdu. Bəli. Ataz nə işli, əkinçi idi.
Bəli, atamız keşavərci idi və nəyəcə biri dura atanasını tərifləyən nə xeyir, o cür deyil. Eyni vaqiyyəti budur ki, ata-anamız çox paç insan olublar və hətmən ki, bizim səsimizi də eşidənlər olacaqdır, bunu da təyid eləyəcəklər və həmişə qonaqpərvər olublar.
Elədir. Həmişə Kəleybərlilər qonaqpərvər.
Bəli, kullan əsən bizim məntəqə, nə bizim məntəqə əsən, kulli İran o baş-baş.
Elədir.
Bir xüsus, hər kəsən dedi, öz məntəqəsində lazımdır ki, bir tərif eləsin ki, bəli, bizim məntəqədə həqiqətən fövqəladə bir məntəqədir. Az babət təbiət, insaniyyət, gözəllik, qonaqpərvərliyi vaqan çox gözəldir və biz buracanda hələ neçə dənə yad qonaqların özünə dəvət eləmişik ki, bizim məntəqəyə təşrif aparırız, buzur, gəzin, dolanın, gecə harada yorulduz, orada çadırınızı qurun, yatın, və əmniyyətiniz vardı və rahatçılığınız vardı və hətta hansı kəndin dövrəsində çadır qurub yatsaz, o kənd əhli də sizə bir azuqəyə hətmən yetirəcək.
Yetirəcək. Neçə cümündən qabağa məndir Sadıqı bir faktiki filmə baxırdım, Müstənət. Bunların bölgələrindəydi, məntəqələrində. Bir nəfər getmişdi, reporter. Soruşdu şəhətlərdən birindən ki, burada restoran aynıdadır, mən gedim. Dedi ki, bir dəqiqə dayın, sən aparın restoranı. Götdə apardı öz evinə, nahar verdi, şəhəmə gecəndi. Sonra o quzarışlar deyirdi ki, o reporter reportaj hazırlayan, deyir ki, mən restoran istəyirəm. Dedi, oğlan, burada şəhətdə restoran olmaz ki. Sən elə mən saxladım ki, mən həqiqətən qonaqpərvərdilər və həqiqətən səmimidirlər qanısı. Allah sizi bizə çox görməsin inşallah. Və həqiqətən də Kəleybər çox gözəldir. Həqiqətən çox gözəldir. Yəni, həm havası gözəldir, təbiəti, görünüşü gözəldir və gözəl insanlar da təhvil verib. Tək ki, TV olaydı, əziz dinləyicilərimiz Aşıq Dehqanın simasını görəydilər. Həsən sədaqət, paçlıq bu insanın üzündə yalır.
Çox sağ olasın, ustaq lütfiz vardır, səlamat olasınız.
Aşıq Dehqan, ailə qurubsan da
çox. Bəli, bəli.
Neçə ildir?
Mənim, bəli, arz edirəm, xidmət zaman hududən 37 ildir.
Maşallah,
mən,
maşallah.
Bəli, 3 dənə üz istəyirəm, uşağım var, çoğlan bir qız.
Maşallah, saxlasın.
3 dənə də aidə ötürü nəvəm var.
Nəvəz, Allah saxlasın, Allah saxlasın.
Çox sağ olasınız.
Simadan gənc sənələn, yəni yaraşmır sənə nəvin ola, maşallah. Musiqi səni diri saxlayır.
Ay, etir, yaraşdırırlar, bəzi rəbzir olur ki, elə, yəqə olur. Elhamdülillah, zində qanlıq buna çox razıyam. Çox rahatam və bir müşkülü yoxumdur.
Dediyindən buyurdu, başa düşdüm ki, yəni uşaqları gediblər də, yəni izdivac edib gediblər, evlənib gediblər.
İzdivac edib, bir oğlu, bir qızı var, Sevin xanım, Ali Asqar. Oğlumun da indi səhsiz də eşidirlər, ay döktür.
Allah hifz eləsin.
Var olasınız. Bir də, oğlum da evlənib, onun da bir dənə oğlu var, Aydın xan.
Aydın xan.
Bəli, bir oğlum da 27 yaşı var, inşallah ki, o da eləyər.
İnşallah da tez evləndi. Adı nədir?
Murtazadır.
Ağa Murtazad. Söz aldıq atından gecər, bizi dinləyirsənsə,
inşallah şirkət edəsiniz.
Tezdiklə inşallah, inşallah. İnşallah gəldik bizdə.
Arzumuz odur.
İnşallah.
Çox var olasın.
Sən hamıdan danışdın, yoldaşından danışmadın, həyat o. Evə gedəcəksən.
Bəli.
Razı sanmır. Hətmən də buyurdun 37 il bəli.
Çox razıyam. Həqiqətən bizim yemimizdə. Həmiz hələ buracan, eyni vaqiyyətə ərz edeyim, xidmətli zəki, bir müşkülü ki, qabağa gəlibdir, ya bir morudu ki, qabağa gəlibdir, əsələn, mən deyəm, bu iş olsun, olmayıb da idi.
Çox olur, çox şəkir.
Bəli, çox Allahdan şəkir. Çox şakirəm ki, hətta bir məsəl var, bilməm, deməliyəm,
bəli, yox,
mən anamdan Allah ölənlərizə rəhmət eləsin, mən həmişə deyərdim ki, Allah adamı naqolay adamdan kənar eləsin.
Eləsin, hə.
Anam mənə deyərdi ki, oğul, sən elə bir qorxaqsan, arvatdan qorxursan, belə dedim, ana, qorxmuram. Bu məsələdir ki, deyəsən təhvil almaya.
Düzdür.
Deyəsən təhvili, ondan qorxuram. Anam da mənə dua elədi ki, oğul, inşallah ki, Allah özü rast gətsin, inşallah, əhl adamına olsun. Bəli, şükür Allah ki, buracan.
Allah
və hər vaxt səxlik də çəkmişik.
Bəli, elə hamının həyatında var da.
Bəli, min şükür Allah ki, rahat
var. Özdə aşıq deyil, hünərməndi və sənətkarı təhəmmül eləmək çətindir. Yəni, adlı dərsiz ki, adlı insanlar, siz yaradıcı, hünərməndsən, sənin hərdən tutulsan, hərdən açılsan, hərdən görünüş stili oxuyasan, yəni, sənlə yaşamaq çətindir. Sən və sənətkarlarla yaşamaq.
Vaqan,
bu, həyat yoldaşın, həqiqətən Allah bir-birizə çox görməsin.
Çox sağ
olasın. Və zindəcidə, həyatda sizə xoşbəxtlik arzu edirəm.
Allah köməyiz olsun, Allah sizi hifz eləsin. Ayda ötür, biz dələ az çox üçün nəmələ örgənmişik. Tərzi zindəcanlıqda, tərzi danışmaqda, tərzi yaşayışmaqda sizin kimi ustadlardan öyrənmişik. Yenə də niyazımız var sizin kimi ustadlardan
biz sizdən öyrənirik. Biz sizdən.
Var olasınız.
Biz adətən bu bərnamələrdə, bu verilişlərdə mən Məhəndis Sadıqdan xahiş eləyirəm ki, Məhəndis Sadıqı bizə fasilə verir. Yəni bir muzik sal. Ya bir oxumasan qoy qonaq dincəlsin. Da burada qonaq özü ilə muzikdir. Qonaq özü ilə çalandı və oxuyandı. Yəni, xaş eləyəcəm də mən Sadıqdan yox. Sizdən xaş eləyəcəm ki, bizə bu fasilədə bir haviya qonaq eləyəsən, oxuyasən. Hər nə özün, bəli, bəli, bəli.
Başla.
Əvvəl ifəyilin, sonra mərif elərsiniz ki, nə mənədi, nə mənə çaldınız və bizi tanış elərsiniz. Buyurun. Əziz dinləyicilər, İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm və lütfü dinləməkdəsiniz. Dinləyirik Aşıq Dehqanı.
Kərəm gözəlləməsidir, oxuyuram. Tamam qulaq asan dostlarımızın hamısını sağına. Arzımız budur ki, həmişə sazı sözü olsun.
Həsrətini çəydiqim Aylar illər həsrətini çəydiqim Ay üzü dönmüş bir vəfa yar belə Bax, canan belə Bax, ayar belə Bax, adərdin alın Gözəllərdə sərxoş gəzmə qar deyil Gözəllərdə sərxoş gəzmə qar deyil Açılıbdı gümüş kəmər beləyi Bax Dağlar dumandı Halım yamandı Xeyli zamandı illər həsrətini çəkdiyim ay üzü dönmüş bir vəfa yar belə bax gözəllərdə sərxoş gəzmə qar deyil açılıbdır gümüş şəmər belə bax götürüb sonuncu məndədir deyil belə uca dağlar başı yalələ yalələ yey qaraldı cəhdi deyilir Bayağı məskəni xaraldı geyitdi Gəl qadan alım, mən qadan alım Hər kim ki yar sövdü, yar aldı getdi Bizim iki də qara gəldi belə